რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. გამშვიდობის. თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე 8 საათზე ვიწყებთ, როგორც ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე დილის პროგრამას. დილის ეთერში ტრადიციულად ხედავთ დინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვიქნებით 10 საათამდე, მე კიდე გააგრძელებს რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას. მაგრამ ჯერ დავიწყოთ თავიდან, როგორც წესი დარიგია ისე, ახალ ამბებს მოусმინეთ, ნინო გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის დავიწყებ, როგორც ყოველთვის უცხოეთის ამბებით. ბულგარეთში იარაღის ქარხანაში მოხდა აფეთქება და სულ ცოტა 10 ადამიანია დაღუპული. დაშავდა დაიჭრა სამი ქალი, რომელიც ქარხნის ახლოს მიდიოდა აფეთქების დროს. ხელისუფლებაში იშობს, რომ გარდაცვლილთა რიცხვი გაიზრდება. ეს გახლავთ ქარხანა გორნილომი, რომელიც ასაფეთქებელ მასალას უშვებს სამოქალაქო მშვიდობიანი გამოყენებისთვის და ასევე იქ მიმდინარეობს მოძველებული იარაღის დაშლა. 1 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ რუსეთის ვალია გაზარდოს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ზეწოლა. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის თანახმად, ორი ქვეყნის ლიდერებმა გამოთქვეს შეშფოთება იმის გამო, რომ უკრაინაში კვლავაც აქვს ადგილი ძალადობას. ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის საზღვარზე უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი და რომ ევროპაში უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაციას ამ თვალსაზრისით დიდი როლი ეკისრება. კანცლერის განცხადებით გერმანია კვლავაც დაუჭერს მხარს ეუთოს მისიას უკრაინაში. მერკელი თვლის, რომ ამ მისიას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლის შესრულება ადგილობრივი არჩევნების დროს. ნატოს ახალი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ რუსეთს კვლავაც აქვს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარი. სტოლტენბერგი უკრაინაში შექმნილ ვითარებას შეეხო ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის რანგში თავის პირველ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ რუსეთმა უნდა იმოქმედოს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად და მოახდინოს იმის დემონსტრირება, რომ პატივს სცემს საერთაშორისო ვალდებულებებს. თავის გამოსვლაში სტოლტენბერგმა საქართველოს ახსენა: ჩვენ დავიწყებთ ნატოს ნდობითი ფონდების ხორცშესხმას 4 სფეროში უკრაინის მხარდასაჭერად. ესენია: კიბერუსაფრთხოება, ლოგისტიკა, სარდლობა და კონტროლი და დაჭრილი ჯარისკაცების რეაბილიტაცია. ჩვენ ამამოქმედებთ არსებით პაკეტ საქართველოსთვის, რაც ითვალისწინებს საწვრთნელ ცენტრსაც, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. თეთრ სახლში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ თეირანთან მიღწეულმა საბოლოო შეთანხმებამ არ უნდა დაუტოვოს მას ბირთული ირანს ბირთული იარაღის შექმნის საშუალება. თავის მხრივ ბარაკ ობამა მოუწოდა ისრაელის ლიდერს გამონახოს გზები პალესტინაში ისრაელსა და ჰამასის მეომრებს შორის შეერაღებული დაპირისპირებისას მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. ისრაელმა მიიღო აღმოსავლეთ იერუსალიმში 2600-ზე მეტი სახლის აშენების გადაწყვეტილება. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ეს საკითხი ობამამ და ნეთანიაჰუმ დახურულ კარს მიღმა შეხვედრაზე განიხილეს. თეთრი სახლი თვლის, რომ ისრაელის მთავრობის ახალი დასახლებების მშენებლობის გეგმები გააუარესებს პალესტინელებთან და ზოგადად არაბულენოვან ქვეყნებთან ურთიერთობის ატმოსფეროს და კიდევ უფრო დაეჭვებს მათ ისრაელის სამშვიდობო გეგმებში. თემაზე ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმების პერსპექტივები, სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები ევროკავშირთან ვაჭრობაში დღეს გამართება საგანგებო სემინარი. საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების ვადა სავარაუდოდ გადაიწევს 2 წლით და ნაცვლად 2015 წლისა 2017 წლის 1 მარტიდან შევა ძალაში. ამ რეკომენდაციით ეკონომიკურმა საბჭომ თავრობას მიმართა იუწყება პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. საბჭოს ხდომა გუშინ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გაიმართა, რომელზეც საქართველოში ავტომობილების პერიოდულ ტესტირებასთან დაკავშირებით არსებულ მდგომარეობასა და გასატარებელ ღონისძიებებზე იმსჯელეს. ეს გახლავთ ახალი ამბები, ახლა კი მოგაზრდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. Пресастумно შეერატონ ბათუმში გამართება ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პერსპექტივები სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები ევროკავშირთან მაჭრობაში ამ თემაზე სემინარი როგორც უკვე გითხარით დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი ქუთაისში მდებარე კადეტთა სამხედრო ლიცეუმისთვის გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელის მინიჭების ღონისძიებას დაესწრებიან Репортиორის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია პიკასოს კლუბის დამფუძნებლები თავისუფალი თაობის და ლადო სადღობელაშვილის წინამდებ სპეციალურ ბრიფინგს გამართავენ. ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პატა დავითაია მერუსაბჭოს რეზოლუციაზე ილაპარაკებს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე. უზენაეს სასამართლოში საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის ჟურნალის მართლმსაჯულება და კანონი 10 წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართება, რომელსაც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი გახსნის. დღეს ყოფილი პოლიტპატრონები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე მართავს პრესკონფერენციას ასევე დასავლის ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტზე და კიდევ სხვა ამბებზეც. ახალგაზრდა ადვოკატები სასტუმრო ბერეპალაში ვარდების რევოლუციის შემდგომ აჭარაში ქონება ჩამართმეულთა საქმეზე კვლევის პრეზენტაციას და დისკუსიას გამართავენ. ახალი მემარჯვენების პოლიტიკური მდივანი მანანა ნაჭყებია პორტალ კვირის პრესკლუბში მართავს პრესკონფერენციას თემაზე ძალადობა და დაპირისპირება, აგრეთვე საარჩევნო კოდექსი და ხელისუფლების პასიურობა. გიორგი ვაშაძე აპირებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პრესკონფერენციის გამართვას მიმდინარე ამბებზე დღეს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას, ისიც შეეხება ზაზა დავითაიაზე თავდასხმის ფაქტს და ბოლოს კიდევ ერთი ამბავი კულტურის სამინისტროშია პრესკონფერენცია დაგეგმილი. ანიმაციური ფილმების მეექვსე საერთაშორისო ფესტივალს მიეძღვნება ეს პრესკონფერენცია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ჯერ ახალი ამბები და შემდეგ ახლა გითხრათ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი, რომ მოხდეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ხა მე გეტყვით რა მოგიმზადეთ მომდენო 2 საათის განმავლობაში დაახლოებით რას ვისმენთ. ჩვენი სტუმრის შესახებ მოგახსენებთ 10-ის ნახევარზე გვეწყება ხოლმე სტუმრის სეგმენტი, ნაკაი 25 როაკლია. ნეკა ბაბუნაშვილი კოუჩი იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ კოუჩინგზე ველაპარაკებთ. შეგნებულად მომიფორეო სიტყვას ინგლისურად, იმიტომ რომ ესე ქვია თურმე და რას ნიშნავს ეს? კარგია, ცუდია, გჭირდება, არ გჭირდება, ამას ერთად განვიხილავთ დაახლოებით საათ ნახევარში. ამას გარდა, ნუ გვაქვს უამრავი რამე რეგიონებიდან, სრულად განსხვავებული სიუჟეტები, განსხვავებულ პრობლემებზე. ქუთაისში პარკირების პრობლემა აქვთ. კახეთში რთველი დასრულდა და იქ ახლა ითვლიან რომ კარგი რთველი იყო თუ არა და სხვადასხვა აზრი აქვს ამაზე ხელისუფლებას და მოსახლეობის ნაწილს. ბათუმში აქცია ჩატარდა და გააპროტესტეს ღამის რეისის გაუქმება. ამებზე ვილაპარაკებთ. პლუს ამას ხადია ბევრი სხვა სიუჟეტი კიდევ გვაქვს რომელიც უბრალოდ არ ჩამოთვალეთ. თანაც ამყარები მოდიან ჩვენი. ათე ერთად წავიყვანოთ ეთერი. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაიწყებ ამ პარკირების პრობლემით ქუთაისში. წლების მანძილზე იქ აწუხებთ ესა, სადმა გააჩე რომ ანქან არის გაუგებარი. სიუჟეტი მოისმენეთ ახლა, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა, რომელიც ამ პრობლემას ეხება.
ქუთაისელები ქალაქის ქუჩებში პარკირების პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. როგორც მძღოლები ამბობენ, პარკირების ზონების არარსებობის გამო ხშირად იქმნება საავარიო მდგომარეობა, რადგან მანქანების დაყენება არასწორ ადგილებში ხდება. შესაბამისად ხშირია საჯარიმო სანქციებიც.
ვერ საფრთხე ვაყენებ მანქანას. ქუჩაში მაგალითად 4-5 ჯერ შემოიარო სამი დამოკიდებულია.
არა, და საყენებს დავაყენ პატრული ჩასაფრებულია, იყურებს მივიდეს და გაჯარიმოს, არა, სორი.
ყველაზე მეტი მანქანა დღის განმავლობაში თავს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში იყრის. აღმაშენებლის მოედანზე არაოფიციალური ავტოსადგომია, სადაც უკვე რამდენიმე წელია ინსპექტორად ბატონი სერგო მუშაობს. იგი ამბობს, რომ მერიის მიმდებარე ტერიტორია ყველაზე გადატვირთულია და შესაბამისად მძღოლები მუდმივად ეძებენ მანქანის დასაყენებელ თავისუფალ ადგილს. აღმაშენებლის მოედნისა და რუსთაველის ქუჩის დასაწყისში იმძღოლების ავტომანქანები დგას, რომლებიც მიმდებარე ოფისებში მუშაობენ. სერგო ამბობს, რომ ხშირად მძღოლები მას ფულს არ უხდიან. თანხა კი 30-დან 50 თეთრამდე მერყეობს.
პრობლემები ისაა, რომ ერთნაირი ადამიანი არ არის. არის ხულიგანი, პარება, არის პროკურორი, რომელსაც გონია თავში ავარძნილი აქვს დიდკაცობა, პოლიციელებს უფრო მეტად უფულოს მილიონი და ეგეა ჩემი პრობლემა ახლა. აქ ყველამ უნდა გადაიხადოს ფული, ასეა. თუ იხდის, ყველამ უნდა გადაიხადოს. კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს.
ქუთაისის მერიამ პარკირების სისტემის მოგვარება რამდენიმე თვის წინ დაანონსა. ადგილობრივ თვითმართველობაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე დღეში აუქციონი გამოცხადდება. ვიცემერის კოტე ქავთარაძის ინფორმაციით, პარკირებისთვის გამოყოფილი ტერიტორიები ერთ ლოტად გასხვისდება.
შევისწავლეთ ის ინფორმაციული თემები, რომელიც მოთხოვნილი უნდა იყოს აუქციონის შესაბამისად. კიდევ ერთხელ მოხდება ჩვენს მიერ პარკირების ადგილების გეოგრაფიულად, არქიტექტურულად დასუსტება, გადახედვა რაიმე უზრუნველყოფის გამორიცხვის მიზნით და ალბათ ოქტომბრის დასაწყისში ეს აუქციონი გამოცხადდება.
რამდენად სწრაფად მოგვარდება პარკირების პრობლემა ქუთაისში, ეს მერიის მიერ ჩატარებულ ტენდერზე იქნება დამოკიდებული. ინფორმაციისთვის, ტერიტორიის ერთ ლოტად გასხვისების შემთხვევაში პარკირების 182 ადგილი გამოიყოფა და მომსახურება ფასიანი იქნება. 6-თვიანი პაკეტი 40 ლარი, ხოლო 1-წლიანი 60 ლარი ეყირება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგდელეთ გაცემას, ცხრის 15 წუთი შესრულდება ახლა რამდენიმე წამში და ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ის გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოსა და საქართველოში. ნინო.
ბულგარეთში მდებარე იარაღის ქარხანა გორნი ლომში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა. ეს ინფორმაცია ბულგარეთის მედიამ 1 ოქტომბერს საღამოთი გავრცელა. სირიის ქალაქ კობანისთან, რომელიც თურქეთთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს, გამძაფრდა შეტაკებები ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსა და ქურთ მეომრებს შორის. 1 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ რუსეთის ვალია ზეწოლა მოახდინოს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებზე. ნატოს ახალი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი თვლის, რომ რუსეთს კვლავაც აქვს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარი. თეთრ სახლში ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და ბარაკ ობამას შორის შეხვედრა შედგა, სადაც განაცხადა ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ თეირანთან მიღწეულმა საბოლოო შეთანხმებამ ირანს არ უნდა დაუტოვოს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალება. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმების პერსპექტივებს მიეძღვნება სპეციალური სემინარი, რომელიც ბათუმში გამართება. საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების ვადა სავარაუდოდ 2 წლით გადაიწევს. მთავრობას მიმართა ამგვარი რეკომენდაციით ეკონომიკურმა საბჭომ, ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს. და ბოლოს, ახალგაზრდა ადვოკატები დღეს სასტუმრო ვერეპალაში აჭარაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ უკანონოდ ქონება ჩამორთმეულთა საქმეზე კვლევის პრეზენტაციას გამართავენ.
ნიო გალაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონარიაში ჩასახლებული დევნილები 13 ოჯახი არიან, იქ მძიმე სოციალური პირობებში ცხოვრობენ და თავინთი პრობლემების გაცნობა უნდათ არაერთხელ ითხოვეს დახმარება, თუმცა ჯერჯერობით დახმარების გარეშე არიან. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ონარიის ბაგაბაღში 18 წელი აფხაზეთიდან დევნილი 13 ოჯახი ცხოვრობს. შენობას აწვიმს და საცხოვრებლად უვარგისია. დევნილები არ ფლობენ ზუსტ ინფორმაციას, თუ სად უპირებენ გადასახლებას. რადიო ათინათი ამ თემასთან დაკავშირებით აფხაზეთიდან დევნილ დარეჯან გაბედავას ესაუბრა.
ავიცი, ახლა ჩვენ ჩასახლება იქნება რაღაცა გვეუბნები, ამარა ზუსტი ინფორმაცია არ ვიცით. აქ ვიკანონებენ, თუ სად სხვაგან იქნება, ზუსტი ინფორმაცია არ ვიცით და ისე პირობები ძალიან ცუდი პირობებია. მა თქვენს ხედავთ როგორი პირობებია, სიგნით რო შეხვიდეთ უფრო ნახავთ როგორი პირობებია და არ შემოსულა ვინმე რო ეს პრობლემა მოეგვარებინა და რაღაც.
შენობა, სადაც ამდენი წელი ავ ცხოვრობთ, საცხოვრებლად უვარგისია, აცხადებს ნაირა შელია.
აწვიმს რაღაცა 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 ბევრი რაღაცები ჭირს. კაფური და ფანჯრები, სტეკლები არ აქვს, ავიცი. იატაკი ასე ესე. გაბიფუშდა მაწორი წყალი არ აქვს.
ფართი სიმცირეს უჩივის დევნილი ეკა არდაშელია.
ოთახი არ მყოფნის, 8 კაცი სული ვარ და ქვევით ნათხოვარ ოთახზე ვარ ჩასახლებული. არ მყოფნის სინამდვილეში 8 კაცი სულს თითო ოთახზე რას მყოფნის. აი ასე არის ყველა იძულებული. იქ არის სამი ბავშვი ყავს, ცოლქმარია და ერთი ოთახი აქვს. არც არაფერი საშუალება მეტი არ აქვს, რომ გვერდით გადაიწიოს და გადავიდეს. აი ასე ვარ შევიწროებული, სულ შევიწროებული ვარ, ის 7 ოჯახი რო ვართ აქ. ზამთრო დგომარება გვაქვს ბაღში, პირადად ბაღში.
ონარის ბაგაბაღში მცხოვრებ დევნილებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე შეხვდა და მათი პრობლემები დაინტერესდა. თან დაპირებაც მისცა, რომ 13 ოჯახი ზუგდიდში, თბილისის ქუჩაზე, ახალ მშენებარე კორპუსში მარტის თვიდან გადავა. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებს გადაცემას. ბათუმში მემედ აბაშიძის ძეგლთან ჩატარდა აქცია, რკინიგზის თანამშრომლებმა და ბათუმელებმა ჩაატარეს ეს აქცია და ისინი მოითხოვდნენ ბათუმი თბილისი მატარებლის ღამის რეისის გაუქმების შეწყვეტას, ანუ მას გაუქმება გააპროტესტეს მათ. აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს, რომ საძილე ვაგონებიანი ღამის მატარებელი შენარჩუნდეს და ამაღლდეს მომსახურების დონე. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მურმან დუმბაძეც ესწრებოდა ამ აქციას. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით ბათუმი-თბილისის მატარებლის ღამის რეისი გაუქმდა. მიზეზად თანამშრომლებს ვაგონების ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვა დაუსახელეს და ისინი სხვადასხვა მიმართულებებზე გადაანაწილეს. ღამის მატარებლის შენარჩუნების მოთხოვნით ქალაქის ცენტრში რკინიგზელთა აქცია გამართა.
ვაპროტესტებთ ღამის მატარებელი ბათუმი-თბილისის გაუქმებას. ეს საწოლკუპეანი მატარებლები იყო და შეცვალეს საჯდომი სავარძლიანი ვაგონები. საძოლკუპე ვაგონში 36 ადგილია. მას ემსახურება თეთრეული უნდა, ემსახურება გამყოლი, აგერ 80 საჯდომში 80 კაცი ეტევა ერთ ვაგონში, არ თეთრეული უნდა, არაფერი არ უნდა, 500-600 ლარი მოიგო ერთ ვაგონზე.
გარე მიზეზი ვიცით ერთი, რომ ვაგონებს ვადა გასული, მაგრამ ეს ვადა ჩვენ ვაგონებს კი არ გაუვიდა, სხვა მატარებლებს გაუვიდა ვადა. ჩვენგან გადაისროლეს იქეთ ვაგონები და ჩვენ დაგვტოვეს უვაგონოთ აჭარა.
საპროტესტო აქციაზე რკინიგზის თანამშრომლებს ბათუმის მკვიდრნიც შეუერთდნენ. მათი განცხადებით ბათუმი თბილისის მატარებლის გაუქმება ყველაზე უარყოფითად მაღალმთიანი აჭარის მაცხოვრებლებზე აისახება.
კაცი მოდის ხულოდან, შუახევიდან და ხარჯავს 20 თუ 25 ლარი აქამდე, რომ მერე წევიდეს საღამოს მატარებლი, დილას იყოს თბილისში საღამომდე, მოაგვაროს ყველაფერი და წამოვიდეს საღამოს მატარებლით. ყველას ნათესავი არ ყავს, რომ ღია ცისქვეშ ხო არ დარჩება თბილისში. გლეხკაცისთვის ეს პირველი დახმარება იყო მატარებელი.
აქციის მონაწილეებს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი შეუერთდა. მურმან დუმბაძის განცხადებით ის რეისის გაუქმების შესახებ ინფორმაციას უკვე მაისის თვეში ფლობდა და საქართველოს რკინიგზას გადაწყვეტილების შეცვლისაკენ მოუწოდებდა. მურმან დუმბაძემ ადგილობრივ მთავრობას აღნიშნული პრობლემის მოგვარება ურჩია.
დღეს როცა გავიგე, შევიტყე, რომ ასეთი აქციას აკეთებენ, რომ იქნებ შევინარჩუნოთ ღამის მატარებელი, მე მოვედი ჩემი წერილით, რომ ვინმე არ ფიქროს, რომ ეს აქტიურობა დაიწყე იმის შემდეგ, როც რაც ბოლო დროინდელ განცხადებებს უკავშირდება. ეს წერილი თარიღდება 2014 წლის მაისის თვით, ანუ გაცილებით ადრე, ვიდრე დღეს ეს მიტინგი ტარდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს კინგზაში გამოიძებნება ადამიანები, ყოველ შემთხვევაში შეფესე მგზავრთა გადაყვანაში, რომელსაც ევალება, რომ ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანოს, და აჭარის მთავრობაშიც გამოჩნდება ადამიანები, რომელიც ხარას დაუჭერენ ამ აქციასა და მატარებელი იქნება შენარჩუნებული.
საქართველოს რკინიგზის პრესსამსახურში ინფორმაციას ღამის მატარებლის გაუქმების შესახებ არადასტურებენ და ამბობენ, რომ ვაგონების განახლების მიზეზით მიმოსვლა დროებით არის შეჩერებული, თუმცა ცხელხაზზე ღამის მატარებლის გაუქმება მორიგე ოპერატორმა დაგვიდასტურა.
სამწუხაროდ ეს მატარებელი საერთოდ გაუქმდა, ცნობა დღეს მოვიდა და უკვე გავცხადე მყინვარების გადაწყვეტილება ასეთი და მიზეზი ჩვენთვის არ არის ცნობილი.
ბათუმი თბილისის მიმართულებით ღამის რეისის აღდგენის მოთხოვნით მოქალაქეები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ.
ბაჩო გურაბაინძე გახლდათ ეს ჩვენ ვახსენებთ გადაცემას, რა სადა 22 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას, რომელიც 8-დან 10-მდე არის ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით მას. ახლა გადაცემას მარიამ ცინდელიანი გააგრძელებს. ის გეტყვით, თუ რა მოხდება დღეს თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში, სად შეიძლება წასვლა, რისი ნახვა, რისი მოსმენა, ასე შემდეგ.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გია ბუღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ვიქტიმა 2, რომელიც ომს, ოკუპაციას და დევნილობის თემას ეხება და საქართველოში მიმდინარე ტერიტორიული კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ადამიანების ყოფას ეძღვნება. წარმოდგენილი ნამუშევრებით მხატვარი გამოხატავს მის დამოკიდებულებას იმ თემის მიმართ, რასაც საკუთარი სახლის მიწაწყლის დაკარგვა ჰქვია. სიღნაღის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მხატვარ კერამიკოსის ვაჟა სულიშვილის ნამუშევრებს ნახავთ. მან შეძლო ზღაპრული და მითოლოგიური პერსონაჟების ფანტასტიკური ცხოველების თუ გმირის შინაგანი სულიერი სამყაროს წარმოჩენით ახალი ორიგინალური სიტყვა ეთქვა ქართულ კერამიკაში. ქართველი ფოტოგრაფისა და კოლექციონერის დიმიტრი ერმაკოვის ნამუშევრების გამოფენა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიმართება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ მოგზაურობის დროს გადაღებული პორტრეტები, ყოველდღიური ყოფის სამსახველი სიუჟეტები, ქალაქის არქიტექტურა და ინფრასტრუქტურა. გარდა ფოტოებისა, გამოფენილი იქნება ავტორის პირადი ფოტოაპარატები და ფოტოალბომები. თუ ფილმის ნახვა მოგინდათ, შეგიძლიათ კინოთეატრ ამირანს და რუსთაველს ეწვიოთ ნახავთ ახალ ფილმს „ლუსის“ და რეჟისორ ჯონ ბუნის ფილმს „ბედის ვარსკვლავის ბრალია“.
რეკლამა 8:00-ზე.
მოიცხენ წმანიერთა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყლე მწვანიარდადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, მუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Tu ksurt reklama Ašvica da 4-ze. Dareget 2 31 25 25.
Are you for me?
Yeah.
აგრძელებთ პროგრამას. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. წელს ნახევარი სრულდება. ახალი ამბებით გავაგრძელებთ პროგრამას. რამდენიმე წამში ჩვენს ვებსაიტში გახსენებთ www.radiotavisupleba.ge. ახლა მოსმინეთ ნინო გალაშვილი ამ მიკროფონთან.
სირიის ქალაქ კობანისთან, რომელიც თურქეთთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს, გამძაფრდა შეტაკებები ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთმეომრებს შორის. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს მეომრები კობანის უახლოვდებიან ეს ქალაქი სტრატეგიულ ადგილას მდებარეობს და სირიის ჩრდილოეთს ჩრდილო-დასავლეთთან აკავშირებს. ბულგარეთში იარაღის ქარხანაში მოხდა აფეთქება, 10 ადამიანია დაღუპული. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ხელისუფლებაში შიშობს, რომ დაღუპულთა რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს. დაშავდა 3 ქალი, რომელიც შენობასთან ახლოს მიდიოდა, როდესაც აფეთქება მოხდა. ეს გახლავთ გორნი ლომის ქარხანა, რომ სადაც იწარმოება ასაფეთქებელი ნივთიერება მშვიდობიანი გამოყენებისთვის. და აგრეთვე ხდება ძველი იარაღის დაშლა. 1 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ რუსეთის ვალია ზეგავლენა მოახდინოს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებზე. ნატოს ახალი გენერალური მდივანი კი თვლის, რომ რუსეთს კვლავაც აქვს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარი. თეთრ სახლში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ თეირანთან მიღწეულმა საბოლოო შეთანხმებამ არ უნდა დაუტოვოს ირანს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალება. ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭო დღეს სემინარს გამართავს. სემინარი მიეძღვნება ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პერსპექტივებს, სატარიფო და არასატარიფო ბარიერებს ევროკავშირთან ვაჭრობაში. საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების ვადა სავარაუდოდ 2 წლით გადაიწევს. ამგვარი რეკომენდაციით საქართველოს მთავრობას მიმართა ეკონომიკურმა საბჭომ.
აგრძელებთ გადაცემას. მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ახლა ამინდის პროგნოზს.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ტემპერატურამ იკლო. ბათუმში დღეს პლუს 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში დღე უმეტესად მომალეკოდ ჩაივლის, სოხუმში 18 გრადუსია. ზუგდიდში 19, ამბროლაურში ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში. გორში პლუს 20 გრადუსია გამოცხადებული. იგივე ამინდი იქნება სიღნაღში, სინოპტიკოსთა თქმით გუდაურში ტემპერატურა 10-ია, რუსთავსა და თბილისში კი ნავარაუდევია 22 გრადუსი.
ვაგდებ გადაცემას 8:33 წუთია. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. სპორტის ამბებს გეტყვით ახლა ოთო შემოგვიერთდა სტუდიაში, ოთარ მაღლაკელიძე. გისმენთ. თელამშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ტურის დარჩენილი 8 შეხვედრა გამართა. 5 მასპინძლებმა მოიგეს, 1 ფრედ დასრულდა, ხოლო 2-ში სტუმრებმა შეძლეს 3 ქულის აღება. გუშინდელი დღის ცენტრალური შეხვედრა A ჯგუფში შედგა. მადრიდში ლიგის მოქმედმა ფინალისტმა ატლეტიკომ ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლა და თამაშის დასრულებამდე 15 წუთით ადრე არდა თურანის მიერ გატანილი გოლით დაამარცხა. ამავე ჯგუფში შვედეთში მალმიომ პირეოსის ოლიმპიაკოს 2-0 მოუგო და ორი ტურის შემდეგ ძალიან საინტერესო სატურნირო ცხრილი მივიღეთ. 4-ვე გუნდს ანგარიშზე 3-3 ქულა აქვს. B ჯგუფს სათავეში ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მადრიდის რეალი ჩაუდგა. სამეფო კლუბი გუშინ ბულგარეთში ლუდოგორეთს სტუმრობდა და შეხვედრის დასაწყისშივე გოლი გაუშვა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც შეძლო თამაშის სათავისოდ შეტრიალება. გოლის გაშვებიდან 5-4 წუთში რეალმა ანგარიშის გათანაბრებლის რეალური შანსი ვერ გამოიყენა. კრიშტიანუ რონალდუს პენალტი ლუდოგორეთის მეკარემ სტოიანოვმა აიღო. გავიდა 14 წუთი და მასპინძელთა კარში კიდევ ერთი 11 მეტრიანი დანიშნა, ისევ რონალდომ დაარტყა და ამჯერად უკვე შედეგიანად 3 ქულის მომტანი გოლი კი რეალს ქარიმ ბენზემამ მოუტანა. ფრანგმა ფორვარდმა თავის 77 წუთზე გამოიჩინა. რეალი 6 ქულით ლიდერობს, ლუდოგორეცი უქულო აუტსაიდერია, მეორე მესამე ადგილებს კი 3-3 ქულით ლივერპული და ბაზელი იკავებენ. გუშინეს გუნდები ერთმანეთს შვეიცარიაში დაუპირისპირდნენ და ბაზელმა შეძლო გამარჯვება მინიმალური ანგარიშით. ცეჯგუფში სანქტ-პეტერბურგის ზენიტისა და მონაკოს მატჩი უგოლოდ დასრულდა და ჯგუფის სათავეში წეს გუნდები დარჩნენ 4-4 ქულით უქულო აუტსაიდერების ლევერკუზენის ბაიერისა და ლისაბონის ბენფიკას შეხვედრა კი გერმანიაში მასპინძლებმა იმარჯვეს ანგარიშში 3-1. დაბოლოს დეჯგუფსეც დორტმუნდის ბორუსიამ ბელგიაში ანდერლეხტ 3 უპასუხო გოლი გაუტანა და ბაიერნთან და რეალთან ერთად გულათა მაქსიმუმით აგრძელებს ჯგუფურ ეტაპზე თამაშს. მეორე პოზიციაზე კი დეჯგუფში ლონდონის არსენალი დამკვიდრდა და 4 ქულით არსენ ვენგერის გაწვრთნილმა გუნდმა გუშინ სტამბოლის გალათასარაის უმასპინძლა და 4-1 მოუგო. გადავალ ქართულ სპორტზე, კონკრეტულად კი ჭიდაობაზე. შეგახსენებთ ამ სახეობაში ბოლო დროს მომხდარი ხმაურიანი დაპირისპირებები ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭოს უნდა შეესწავლა და დასკვნა 24 ნოემბერს წარმოედგინა. შესაბამისად პრეზიდიუმის წევრებს შესაძლო საკადრო ცვლილებებზე სწორედ 24 ნოემბერს უნდა ემსჯელათ, მაგრამ გუშინ მოულოდნელად ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტაინძემ თავისუფალი და ბერძნულმომავალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებს ახალი მწვრთნელები დაუნიშნა. სააგენტო პირველის პრესკლუბში გამართულ ბრიფინგ კურტაინძემ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ ჭიდაობის ფედერაციისადმი მიწერილი წერილი წარმოადგინა, რომლის მიხედვითაც სამინისტრო ფედერაციისგან შეჩერებული საწვრთნელი პროცესის სასწრაფოდ აღსადგენად მწვრთნელების სამწვრთნელო შტაბში ცვლილებების განხორციელებას ითხოვდა. რაც შეეხება უშუალოდ სიახლეებს, თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს ნუგზარს ხირელი უხელმძღვანელებს, ხოლო ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებს მიხეილ სალაძე გაწვრთნილებს. ის საჭიდაო თემაზე უფრო ვრცლად შემდეგ მიმოხილვაში მოგახსენებთ.
მადლობა ოთო, დაველოდებით შემდეგ მიმოხილვას უფრო ვრცლად რომ მოვისმინოთ. აქცელებთ გადაცემას 8:26 წუთია რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რთველი სამბებს გეტყვით ახლა, რთველი დასასრულს უახლოვდება. წინაწარი გათხრებით ყურძნის რაოდენობა წელს გადააჭრობს 135,000 ტონას. ხელისუფლება ამბობს რომ ეს კარგია. ასე მომენტ თავად ფერმერები მოისმენთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან.
ფრთელი კახეთში დაახლოებით 10-15 დღეში დასრულდება. ქარხნები ჯერ კიდევ ვიბარებენ დარჩენილ მოსავალს. ფრთელი 2014 საკოორდინაციო შტაბის უფროსის მოადგილე პატე ჭავჭანიძის განცხადებით ამ დროისთვის მოსავლის აღება მხოლოდ რამდენიმე რაიონში მიმდინარეობს.
ფაქტიურად კახეთში ფრთელი უკვე დაღმართია, ანუ ჩაბარების თვალსაზრისით. რამოდენიმე რაიონი დარჩა, განსაკუთრებით საგარეჯო და ახმეტა, სადაც ფრთელი დასრულების ფაზაშია, დაახლოებით ალბათ დაახლოებით დაჭირდება ერთი 10 დღემდე, 15 დღემდე, რომ ეს პროცესი დასრულდეს.
ყურძნის რეალიზაციის პროცესით კმაყოფილია კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილის თქმით, წელს კახეთში მთავრობას 100,000 ტონა ყურძნის რეალიზება ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა მოსავალი გაცილებით უფრო მეტი მოვიდა. არსებული მონაცემებით კლეხებმა შემოსავლის სახით ჯამში 159 მილიონი ლარი მიიღეს. გუბერნატორი არ გამორიცხავს, რომ მრთველის დასრულებამდე ციფრი 8-9 მილიონით კიდევ გაიზარდოს.
პრეზიდენტ ორთველი გვაქვს წელს, ჩვენი პროგნოზი იცით, რომ იყო დაახლოებით 100 მილიონი ლარი შემოსვლა რეგიონში რთველის რეალიზაციის, ყურძნის რეალიზაციის ფარგლებში, თუმცა ამ ციფრმა გადააჭარბა ჩვენს მოლოდინს. დღეის მდგომარეობით გვაქვს 159 მილიონი უკვე შემოსული რეგიონში, დაახლოებით ველოდებით 7-დან 8 მილიონამდე კიდევ, რაც ნიშნავს, რომ დაახლოებით რეგიონში გვექნება 160 მილიონიანი შემონატანი. ეს 160 მილიონი ნიშნავს თითოეული გლეხის ჯიბეში შემოსულ თანხას და მათ დოვლაც, ასე ვთქვათ.
კახეთში ყურძნის მთლიანი მოსავლით და წინასწარი გათვლებით კმაყოფილია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც.
კახეთში რთული შედეგად 104,000 ტონა არის რეალიზებული. ეს არის დაახლოებით 158 მილიონი ლარის ღირებულების ყურძენი. ამდენ სასიამოვნო ინფორმაციაა და მინდა რომ დაგეზიაროთ მოსახლეობას მასშტაბებს.
კახეთში ყურძნის მთლიანი მოსავალი წინასწარი გათვლებით 135,000 ტონას გადააჭარბებს, აქედან 20,000 ტონის რეალიზება სპეციალურ აგრარულ ბაზრებში ხდება, სადაც 1 კილოგრამი ყურძნის საშუალო ფასი 1 ლარსა და 20 თეთრს შეადგენს.
საშუალო ფასი ლარი და 20-ა, საუკეთესო ყურძენი გვაქვს ჩამოტანილი. გობზანდით და სიამოვნო. კი, გვაყოფილები ვართ, მოსავალი არის ასე თუ ისე. ცოტა გვალვამ შეგვაწუხა, მაგრამ არა უშავრა.
და ამავე თემაზე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით 2014 წელს იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით საქართველოდან ღვინის ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 83%-ით გაიზარდა, ხოლო მის მაფასმა 118 მილიონი დოლარი შეადგინა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგრძელებთ გადაცემას, გასმით რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანას შორის, საქართველოს, მოლდავეთის, სომხეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიის მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით პირველ ადგილზეა. მედიის თავისუფლების ხარისხის კვლევას საქართველოს ასოციაცია მწვანე ტალღა ატარებს უკვე რამდენიმე თვე. ამჯერად გამოქვეყნდა მონიტორინგის აპრილის და ივნისის შედეგები, რა განაპირობებს საქართველოს ლიდერობას და რა ხარვეზები გამოიკვეთა ამ კუთხით. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მედიაქვეჯგუფის ფარგლებში მიმდინარე კვლევის შედეგების თაობაზე საუბრისას ასოციაცია და რადიო მწვანე ტალღის დირექტორი მაკაჯახუ ამბობს, რომ ეს კვლევა საუკეთესო დასტურია იმისა, თუ როგორ არიან ჩართული აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში.
ეს ქვეყნები, რომლებიც ევროინტეგრაციის პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები, ყოველთვის იკავებენ პირველ ადგილებს. სომხეთი იყო საუკეთესო მაგალითი ამისი. 2012 წლისთვის, სანამ ისინიც მოხატავდნენ ევროკავშირთან ინტეგრაციის სურვილს, მათი წარმატება მედიის კუთხით იყო ასევე საქართველოს დარი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც განაცხადეს საბაჟო კავშირში გაერთიანების სურვილი, ისინი კვლავ გადავიდნენ დღეის მონაცემებით მეოთხე ადგილზე. უკრაინას მაიდანამდე, მაიდანის დროსაც და შემდეგაც ჰქონდა ძალიან ისეთი მყიფი პოზიციები, მაგრამ მაშინ, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, უკრაინამ კვლავ მესამე ადგილი დაიკავა საქართველოს მოლდოვას შემდეგ.
კვლევაში, რომლის მიზანიცაა იმის დადგენა, თუ რამდენად თავისუფალია მედია პოლიტიკური და სხვა გავლენებისგან, რამდენად თავისუფლად ხორციელდება საქმიანობა, თავისუფალია თუ არა მედია ცენზურისგან, ხომ არ ხდებიან ჟურნალისტები თავდასხმისა და მუქარის მსხვერპლი, ხო არ უწესდება მედიას ჯარიმები, რამდენად ხელმისაწვდომია მაუწყებლობის განხორციელება და ასევე რამდენად თავისუფალია ინტერნეტ-სივრცე, მონაწილეობს 10 ექსპერტი, რომლებიც როტაციის წესით იცვლებიან. ისინი 4 მთავარი ბლოგისგან შემდგარ კითხვას ავსებენ დამოუკიდებლად და ქულების მინიჭებით აფასებენ მედიის თავისუფლების ხარისხს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, რომელიც ივნისამდე ჩატარებულ კვლევაში მონაწილეობდა, ამბობს, რომ კითხვარი საქართველოსთან მიმართებით არარელევანტურია.
დევნა ჟურნალისტების, იჭერენ თუ არა ჟურნალისტებს გამოთქმული მოსაზრებების გამო, არის თუ არა ცენზურა, სახელმწიფო ფლობს თუ არა ტელევიზიას და ასე შემდეგ. ანუ ბევრ მათგანზე იყო ჩვენი მხრიდან უარყოფითი პასუხი გაცემული. შესაბამისად, ბუნებრივია, თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, ბელარუს, აზერბაიჯანს, მით უმეტეს ჩვენ ნამდვილად წინ ვართ ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამ მიმართულებით კითხვარი ცოტათი უნდა მოერგოს საქართველოს რეალობას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დღეს უკვე ასულ ახალ ეტაპზე ვართ და თუნდაც რამოდენიმე წლის წინ არსებული პრობლემებიც აღარ არის დღეს აქტუალური.
თავარ პრობლემურ საკითხებს შორის ექსპერტებმა გამოყვეს გაზაფხულზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა არჩევასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც ჯერაც არ დასრულებულა. შემფასებლების შეხედულებით ხელისუფლება პროცესის პოლიტიზირებას ცდილობს, რითაც მაუწყებლის ობიექტურ მუშაობას უშლის ხელს. ამასთან, როგორც მედია ექსპერტი ნათია კაპანაძე ამბობს, შედეგი, რომელიც გამოვლინდა, არის მისაღები, მაგრამ ეს ძირითადად განაპირობა იმან, რომ ქვეყანაში სისხლის სამართლის საქმეები არ არის ჟურნალისტების წინააღმდეგ.
თუმცა ხარვეზები, რა თქმა უნდა, არსებობს, ისეთი მაგალითად როგორც არის არჩევნების კენჭისყრის დღეს მუშაობა ჟურნალისტების სამუშაო რეჟიმი, რა თქმა უნდა, გადასახრებია ეს რეგულაციები, აგრეთვე ხშირ შემთხვევაში არის პრობლემები სასამართლოში გადაღების დროს, მაუწყებლებს აქვთ ესეთი პრობლემები და აგრეთვე მნიშვნელოვანი ხარვეზი შეიძლება იყოს ამოვლენილი უშუალო ჟურნალისტებთან დამოკიდებულებაში, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირ შემთხვევაში იყენებენ ისეთ სიტყვებს, ისეთ დამოკიდებულებას, რომელიც შესაძლოა გადამდები იყოს სხვა საჯარო მოხელეებისათვის, რაც მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, დააზიანებს მედიის ხარცხს.
შედეგი, რომელიც საქართველოს უჩვენა კვლევის თანახმად ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილეს ბორის იეროშევიჩს აკეთებინებს დასკვნას, რომ ქვეყანამ ნამდვილად მიისწრაფვის ევროკავშირისკენ და მის ამ სწრაფვას მედიის თავისუფლების ხარისხი ცავლენს.
მედიის თავისუფლება არის საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებისკენ სწრაფვის ნაწილი. ჩვენ აკვართ იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ღირებულებებზე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე და ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს არჩეული აქვს ევროპის გზა. და ის გზა, რომ უკეთესი შედეგები აჩვენოს მედიის თავისუფლების მხრივ. ჩვენ ბევრს მუშაობთ მოქალაქეებთან, საზოგადოებასთან. ეს ყველაფერი ასახულია ასოცირების ხელშეკრულებაში, რომელსაც საქართველომ ხელი მოაწერა და მოახდინა რატიფიცირება.
მედიის თავისუფლების მონიტორინგი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება ორწლიანია და გასული წლის სექტემბერში დაიწყო.
ნინო ხარაძე იყო ეს. აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, თქვენ უსმენთ ჩვენ სტილის პროგრამა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ხოლმე 8-ზე ვიწყებთ და 10-ზე ამთავრებთ. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ ხოლმე როგორც წესი სტუდიაში. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.ge ეს ჩვენი მისამართია, თუ კიდე სადმე სოციალურ ქსელში დამეგობრება გადაწყვეტეთ, რადიო თავისუფლება მოძებნეთ და იქ ვიქნებით. ახლა ახალ ამბებს მოუსმინეთ.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქაბულში თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 3 ადამიანი და დაჭრილია 10. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს ინფორმაციას, რომ თავდამსხმელი სამიზნე იყო ავღანეთის არმიის ავტობუსი. 1 ოქტომბერსაც განხორციელდა მსგავსი თავდასხმა ორ ავტობუსზე, თავდასხმები უფრო სწორად ორ ავტობუსზე. გუშინ 7 ადამიანი დაიღუპა და 21 დაიჭრა. ბულგარეთში აფეთქდა იარაღის ქარხანა, სადაც დაღუპულია სულ ცოტა 10 ადამიანი და დაშავდა 3 პირი, რომელიც ქარხნის შენობის ახლოს მიდიოდა აფეთქების დროს. ამ ქარხანაში მშვიდობიანი მიზნით გამოსაყენებელი ასაფეთქებელი ნივთიერებები წარმოება, ასევე ხდება მოძველებული იარაღის დაშლა. სირიის ქალაქ კობანისთან, რომელიც თურქეთთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს, გამძაფრდა შეტაკებები ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთ მეომრებს შორის. 1 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ რუსეთის ვალია ზეწოლა მოახდინოს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებზე.
აგრძელებთ გადაცემას. 1 ოქტომბერს გაეროს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს Help Age International-მა გლობალური Age Watch ინდექსი გამოაქვეყნა. ეს ინდექსი სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობის მიხედვით 96 ქვეყანაში აფასებს ხანდაზმულთა მდგომარეობას. ამ რეიტინგში საქართველო 22 ადგილი დაიკავა, გასულ წელსთან შედარებით 9 ადგილით გაიუმჯობესა პოზიციამ. რატომ? ამას ახლა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
2014 წლის Age Watch-ის ინდექსში ნორვეგია ლიდერობს. რეიტინგის პირველ 10-ში მყოფ ქვეყნებს შეარიან ასევე შვედეთი, შვეიცარია, კანადა, გერმანია, ნიდერლანდები, ისლანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და ახალი ზელანდია. ხანდაზმულთა მდგომარეობის მიხედვით საქართველოს რეიტინგში ჩამორჩებიან ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა სლოვაკეთი, მექსიკა, არგენტინა, პოლონეთი, იტალია, თურქეთი და ასე შემდეგ. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აქვს ავღანეთს, რომელსაც ბოლო 96 ადგილი უჭირავს. Help Age International-ის ანგარიშის თანახმად რეიტინგი ში განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნებისთვის კუთვნილი ადგილიც მიუთითებს იმას, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა თავისთავად არ არის ხანდაზმული ადამიანების კეთილდღეობის საფუძველი. ამიტომ აუცილებელია დაბერების პროცესის შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე აღნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ექნება სამოქმედო დოკუმენტი გზამკვლევი დაბერების მეინსტრიმინგისთვის საქართველოში, რომელიც ეყრდნობა მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმას და გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის განხორციელების რეგიონულ სტრატეგიას.
აი ამ დოკუმენტზე მუშაობით სახელმწიფომ რა თქმა უნდა აიღო პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ის აცნობიერებს დემოგრაფიული ტრანზიციის გარდაუვალ ტენდენციას საქართველოში, როგორც არის დაბერება, და აცნობიერებს, რომ უნდა არსებობდეს სახელმწიფოს პასუხი დემოგრაფიული მოვლენის მიმართ, რაც თხოულობს სახელმწიფო პოლიტიკის და პროგრამების მორგებას. სწორედ აი ამ სეთ რეკომენდაციებს იძლევა ეს გზამკვლევი, რომელიც ძალიან მალე იქნება დასრულებული.
ლელა ბაქრაძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს მთავრობა ამ გზამკვლევს თავის სამოქმედო დოკუმენტად აქცევს და დაბერების მეინსტრიმინგის ადეკვატურ პოლიტიკას გაატარებს ყველა სფეროში. კერძოდ, ხელს შეუწყობს ხანდაზმულთა სრულ ინტეგრაციას საზოგადოებაში. მისცემს მათ საშუალება შეიძინონ ახალი უნარჩვევები და განათლება, რათა მონაწილეობა მიიღონ შრომით ბაზარზე. დაბერების ბუნებრივ დემოგრაფიულ პროცესს მოარგებს სათანადო სოციალურ და ჯანდაცვით პროგრამებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამ მხრივ არსებულ რეალობას, Help Age International-ის მიერ წარმოებული კვლევის თანახმად, თანახმად 2014 წელს საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთა 60 წელს გადაცილებული მოსახლეობის 19%. პენსიას იღებს 65 წელს გადაცილებული ადამიანების 99%. დასაქმებულია 45-დან 64 წლამდე ასაკის მოსახლეობის 60.6%. სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე ფიქრობს, რომ Help Age International-მა პენსიონერებისათვის ძალზედ ოპტიმისტური სურათი დახატა, მაშინ როდესაც რეალურ ცხოვრებასა და Age Watch Index-ს შორის სერიოზული დისონანსია.
მოულოდნელი არის 22 ადგილი, რომელიც ფიქსირდება ამ რეიტინგში. ანუ საქართველო იკავებს 22 პოზიციას ფანტაზმული მოქალაქეების ცხოვრების დონის თვალსაზრისით და უსწრებს ესეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ლატვია, როგორიც არის ლიტვა, უსწრებს ნახევარ ევროპას პრაქტიკულად. მით უფრო ეს არის გასაკვირი, როდესაც ვხედავთ, რომ Help Age International ადგენდა ამ რეიტინგს კვლევის საფუძველზე და კვლევა ითვალისწინებდა 4 ძირითადი ცვლადის შესწავლას.
ცვლადები, რომლებზეც ვალერიან გორგილაძე მიუთითებს, არის გარანტირებული შემოსავლები, ანუ მატერიალური უზრუნველყოფა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თვითრეალიზების პოტენციალი და შესაბამისი საარსებო პირობები. სოციოლოგის აზრით, ყველა ამ კომპონენტით მდგომარეობა არასახარბიელოა. ისეთი ცვლადების შემთხვევაში კი, როგორებიცაა დაავადებების გავრცელების ხარისხი, პენსიის მოცულობა და სხვა, ვალერიან გორგილაძის აზრით, სურათი გაცილებით მძიმე და რეალისტური იქნებოდა. ხანდაზმულები კი თავიანთი ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებას მეტნაკლები აქტიურობით ცდილობენ. პენსიონერთა კავშირის მთაწმინდის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მერის ეხნიაშვილმა მაგალითად მთავრობის სახელზე ხელმოწერების შეგროვების შესახებ გვიამბო.
ჩვენ ჩამოწერილი გვაქვს პრობლემატური საკითხები, რაც გვაწუხებს. ხელმოწერებს ვაკეთებთ პენსიონერების და მერე შესვლა გვინდა მთავრობის წარმომადგენლებს მთავრობაში, რომ არა მარტო სიტყვით იყოს ეს ჩვენი მოთხოვნა, არამედ უნდა მივახციოთ იმას, რომ რაღაცა სასიკეთო ძვრები იყოს ჩვენი პენსიონერებისთვის და არა მარტო პენსიონერებისთვის. უფრო მეტად სოციალური საკითხები რა, ეს გაჭირებულია ხალხი. 150 ლარი რა არის, რაცო აი მითხარით ესე. ჩიმ შეერი მწურვალები არიან, არაფერი შემოსავალი არა პენსიის ხარჯზე. პენსიონერმა უნდა შეინახოს თავისი თავით და ოჯახით, შვილებით და შვილიშვილებით.
მანამდე კი სანამ ხანდაზმულთა პეტიცია მთავრობაში შევა, მათ თავიანთ პრობლემებზე საუბარი სახალხო დამცველთან საგანგებო შეხვედრაზე ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს 1 ოქტომბერს შეძლეს. სახალხო დამცველთან შეხვედრაზე ცნობილი გახდა ისიც, რომ უახლოეს მომავალში ომბუდსმენსა და პენსიონერთა კავშირ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება.
ანუ ჩადლიშვილი გახლდათ ეს. აგზერებთ გადაცემას. 103-27-ის წინააღმდეგ მწვავე დებატების შემდეგ კენჭისყრის ასეთი შედეგით დამტკიცდა გუშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე რეზოლუცია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტის თანამახსენებლების მიკაელ ასტროპიანსენის და ბორის ცილევიჩის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა. დებატების მსვლელობისას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების კრიტიკა ძირითადად ყოფილი თანამდებობის პირთა გასამართლებას უკავშირდებოდა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რეზიუმეში ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში საქართველომ მიაღწია შესამჩნევ პროგრესს დემოკრატიული განვითარების პროცესში და მაგალითად საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში გამტკიცდა პარლამენტის როლი, რომლის წინაშეც უფრო ანგარიშვალდებული გახდა ქვეყნის მთავრობა. თუმცა პოლიტიკური სივრცე კვლავაც უკიდურესად პოლარიზებულად მიიჩნევა და როგორც ანგარიშის ერთ-ერთმა ავტორმა, მონიტორინგის კომიტეტის თანამახსენებელმა მიკაელ ასტროპიენსენმა აღნიშნა, საპარლამენტო ასამბლეის 1 ოქტომბრის ხდომაზე არჩევნების წინ საქართველოში წნეხის ქვეშ მოექცა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რათა მოეხსნათ თავიანთი კანდიდატურები და რომ ამ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები არაერთ შემთხვევაში ასევე წნეხის ქვეშ პარლამენტის სივრცეშიც მოექცნენ. იმედი არის, მაგრამ მისასალმებელი კონდიცია ჯერ ისევ შორსაა.
თლიანობაში კვლავ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს ისეთ პროგრესს, რასაც ჩვენ მივესალმებით. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიტყვით, რომ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი.
საქართველოს მომავლის მისამართით ოპტიმისტურ განწყობას გამოხატავს ანგარიშის კიდევ ერთი თანაავტორი, მონიტორინგის კომიტეტის კიდევ ერთი თანამოხსენებელი ბორის ცილევიჩსი. თუმცა მის შეფასებებში მრავლად არის კრიტიკული აქცენტები და ისინი მედიის თავისუფლებას წინასწარი პატიმრობის ხშირ პრაქტიკას, მაჰმადიანი მესხების დაბრუნებასა თუ უმცირესობების პრობლემებს უკავშირდება. აქვეა კიდევ ერთი აქცენტი, რომელიც ხშირად დომინირებდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ოთხშაბათის დებატებში.
ცხადია სასამართლო სისტემა კვლავ რჩება მგრძნობიარე საკითხად. ჩვენ სანგარიში ხაზი გაუსვით რამდენიმე მოვლენას და კერძოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ბატონ სააკაშვილის გასამართლება მოხდეს თავისუფალი მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტების შესაბამისად.
ყოფილი თანამდებობის პირები სამართლებრივი დევნის საკითხი, როგორც უკვე ვთქვით, ოთხშაბათის დებატების ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენდა. მართალია კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დებუტატებმა გუგული მაღრაძემ, ეკა ბესელიამ თუ ირაკლი ჩიქოვანმა თავიანთ გამოსვლებში სცადეს აეხსნათ კანონზე მაღლა არავინ დგას, ყველაფერი გამჭვირვალედ ხდება და სიმართლის დადგენა ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლიაო, მაგრამ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭვების კონტექსტში საკმაოდ მკაცრი შეფასებები გამოითქვა და პარალელ იანუკოვიჩის რეჟიმთანაც კი გაევლო. ასე იყო მაგალითად ესტონელი დეპუტატის ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლის ლიისა ლი პაკოსტას გამოსვლაში.
სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავდით უკრაინაში პრეზიდენტ იანუკოვიჩის მხრიდან თავისი პოლიტიკური ოპონენტების დევნისა და რეფორმების სიმულირების სახით, ახლა ვხედავთ, რომ იგივე ხდება საქართველოში. ჩვენ უეჭველად უნდა დავუჭიროთ მხარი საქართველოს მრავალპარტიულ დემოკრატიას, მაგრამ ჩვენ ასევე შეშფოთება უნდა გამოვხატოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების სისხლის სამართლებრივი დევნის გამო. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში პატივი უნდა სცეს პოლიტიკურ პლურალიზმს და ღია
დებატებს. სკავსებას საქართველოს ხელისუფლებასა და ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმ შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გამოსვლებშიც გაესვა ხაზი. ჩიორა თაქთაქიშვილი თუ გიორგი კანდელაკი აღნიშნავდნენ, რომ ქვეყანაში ტოტალურად იდევნებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და რომ მთავრობა არაფერს აკეთებს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმების გარეშე. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სახელი და გვარი ნახსენები იყო ცვლილების პროექტში ნომრით 33, რომელიც კენჭისყრაზე ჩავარდა. ამ ცვლილების თანახმად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთება უნდა გამოეხატა იმის გამო, რომ ყოფილი პრემიერი ზეგავლენას ახდენს მთავრობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე. არ ვიცი, როგორ ხდება ეს თქვენთან, მაგრამ ნორმალურ ევროპულ ქვეყანაში მთავრობას აბსოლუტურად კანონიერად შეუძლია კონსულტაციები გაიაროს ნებისმიერთან, ვისაც ის თავად შეარჩევს. ასეთი კომენტარით გააპროტესტა ეს ცვლილება მიკაელ ასტრუბიენსენმა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ოთხშაბათის სხდომაზე კენჭი ეყარა ასევე სხვა 25 ცვლილებასა და 6 ქვეცვლილებას. უმეტესობა დამტკიცდა. კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატების მცდელობის მიუხედავად ჩავარდა მაგალითად ცვლილება ნომრით 14, რომლის მიხედვითაც ასამბლეას კმაყოფილება უნდა გამოეხატა 2013 წელს საზოგადოებრივ მაუწყებელში წამოწყებული რეფორმის მისამართით და მოწოდებით უნდა მიემართა როგორც უმრავლესობისთვის, ასევე უმცირესობისთვის საკითხის პოლიტიზების გარეშე დაეძლიათ ამჟამად არსებული გამოწვევები. თანამომხსენებლებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ დოკუმენტის პროექტი ცვლილებების უკეთ გასააზრებლად დაბრუნებოდა მონიტორინგის კომიტეტს, მაგრამ კენჭისყრის შედეგად ეს ინადადება ჩავარდა. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, shed a tear, just as long as you stand by me.